Mēs paši patreiz iekšienē prokuratūrā veiksim analīzi, vai šis juridiskais pamatojums, kādu mēs sniedzām, ir bijis pietiekoši kvalitatīvs, vai mēs varam patreiz vēl tur kaut ko mainīt. Es īstenā esmu pārliecināts, vai mēs par to pašu tēmu varam vēlreiz griezties, bet varbūt, kad var kāds cits sadarbībā ar mums griezties. Nu, mēs pētīsim šo situāciju, katrā ziņā vēl punkts nav pielikt šim jautājumam, jo es aizvien uzskatu, ka šī sistēma neatbilst un likumiskais regulējums neatbilst satversmei, un viņš nav sabiedrības interesēs.